Хәйерле кич, дуслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларына, хыялланырға, сірлешірге яратушыларына, һәм әлбәттә бәхет дигән сірлі дөньяға юл ярушыларына сірдәшханәгә шақырабыз. Ғалим буласың килсә, йоқла. Дөнья күләм билгеле ғалимнәр дә үзләренең кайбер ачышларын нәқ менә йоқлаганда күргән икән. Дмитрий Менделеев химик элементлар таблицасын, Дания физигы Нильс Бор атом моделен, Альберт Эйнштейн киңлек һәм вакыт концепциясен, Томас Эдисон электр лампочкасы конструкциясен, Александр Флеминг пенициллин формуласын төшендә күргән. Димәк, дөньяга танылган галимнәрне галим итүче ул йоқы икән. Безгә дә галим булыр өчен тырышып укырга һәм вакытында йокларга гына кирәк. Йокысызлык белән интексәң нишләргә соң? Әлбәттә, иң элек табибларга күренергә кирәк. Йокысызлык ул төнге сәгатьләрдә йокыга китә алмау һәм организмның көчле талшыгуы. Галимнәр әйтүенчә, йокысызлык күп очракта өлкәннәрдә күзәтелә. Тик бүгенге көндә йокысызлыктан мәктәп укучылары һәм студентлар да бик еш интегә. Йокысызлыкның сәбәпләре дә күп төрле. Берәүләр имтиханнар турында уйлап стресс кичерә, ә икенче берәүләр исә көн тәртибе үзгәрүне авыр кабул итә. Моңа әлбәттә төрле авырулар да сәбәп булырга мөмкин. Йокысызлыкны булдырмауның иң уңайлы чарасы көндәлек режимны бозмау. Көн сайын бер үк вакытта ятып, бер үк вакытта торырга тырышырга кирәк. Иртәләрен физик күнегүләр ясау, салкын су белән кыйнуда ярдәм итергә мөмкин. Бүлмәдәге яктылык та сезгә төрлечә тәсир итергә сәләтле. Табиплар әйтүенчә, йокы бүлмәсендә җылы төсләр күбрәк булган саен, организм ял режимына тизрәк күчә һәм йокы килә башлый. Сезгә дә, дусларым, йокы режимын төгәл сакларга киңәш итәбез. Һәм ныклы белем алып, киләчәктә зур галим булырсыз дигән теләктә калабыз.
Яшьлек дигән илләр кайсы якта? Әйтеп бирче миңа искән җил. Тулып үскән җирләремне беләм, тулып үскән җирләремне беләм. Белмим кайда яшьлек дигән ил. Очкан кышым бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Яланаяк йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Очкан кышым бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Яланаяк йөреп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Зәңгәр күктә йөзгән ак болытлар, сез әйтерсез бәлки миңарга. Әйтмиләр бит кайтып урар идем, әйтмиләр бит кайтып урар идем, яшьлек дигән гүзәллеләргә. Очкан кышын бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Яланаяк йөгереп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка. Очкан кышын бәлки син әйтерсең, яшьлек дигән илләр каякта? Яланаяк йөгереп кайтыр идем, юллар булса әгәр шул якка.
чечке анын кымли кыска анда кайту ишин юллар юу ышар кышын белги сен айтырсын яшлык деген эле каякта ялан аяк жүрүп кайтыр итин юллар болсо эгер ушул уякка ышкан кышын белги сен айтырсын яшлык деген эле каякта ялан аяк жүрүп кайтыр итин юллар болсо эгер ушул уякка ялан аяк жүрүп кайтыр итин юллар болсо эгер ушул уякка ялан аяк жүрүп кайтыр итин юллар болсо эгер ушул уякка
Хәзер тапшыруыбызны шигърияткә гашыйк дусларыбыз дәвам итә.
Башта синең белән таныштык әле.
Исәнмесез, мин Саляхова Камилә. Мин 149-нчы лицейда укыйм.
Нинди түгәрәкләргә йөрисең?
Биюгә, вокалга.
Шигырьләрдә өйрәнәсең инде син, әйме?
Әйе.
Шигырьдә сөйлисең безгә бүген. Нинди шигыр?
Ат никлә дип аталган. Хәзер һиләп күрсәтәм. Ул шигырьне мин үзем яздым. Ат никлә. Ауылга әбиләренә кунакка кайткан ирек. Привет, Коин дип исәнләшкән. Җирән кашканы күреп, җирән кашка башын чайкап, михахай дип килгән. Зачем кляул дип ирек сораган әбисеннән. Әбисе хәйләкәр генә елмаеп булай дигән. Үз телен оныткан дип күләдер бәпкәм синнән.
Менә шушындый матур шигырьне үз ана телен яхшы өйрәнгән, яхшы белгән, аны ихтирам иткән кеше генә язаладыр, әйме?
Әйе.
Син әле түгәрәккә дә йөрисеңме, монда иҗат түгәрәге эшлиме?
Әйе, мин монда йөрим.
Ярар, нинди билгеләргә укыйсың?
4-5-кә.
Бигрәк тә нинди фән укыйсың?
Миңа әдәбият, татар теле ошый и биология.
Ярар, сиңа уңышлар телим.
Рәхмәт.
Хәзер синең белән танышабыз.
Исәнмесез, минем исем Хусейнова Азалия. Музыкаль мәктәбенә йөрим, фортепианда өйрәнәм һәм вокалда татар җырларын җырларга яратам.
Син бүген безгә шигыр алып килгәнсең, әйме? Бу шигырны син үзең яздыңмы әллә?
Әйе, үзем яздым.
Әйдә, безгә күрсәт әле.
Әни, әни бит ул җирдә безнең өчен җан җылысы биреп торучы. Авырлыклар килгән вакытларда киңәшләрен миңа бирүче. Әниемнең назлы кочагында онытыла барлык авырлык. Аның әйткән изге теләкләре көчләр бирә алга барырлык. Әниемдә генә җылы караш, тик аңарда күңел сафлыгы. Әниемдә җаным тынычлыгы, бары анда җирнең аклыгы. Озын гомер телим әниемә, мәңге яшәсен иде җирдә. Ул булганда гына янәшәм дә бәхетле булырмын бит мин дә.
Бу синең үзеңнең әниеңә багышлап язылган шигырь индәйме?
Әйе.
Әниеңнең исеме ничек?
Гөлназ.
Син кем булыр идең киләчәктә?
Мин бик җырларга яратам.
Рәхмәт сиңа. Танышуны дәвам итәбез.
Исәнмесез, мин Шамиева Айгөл.
Сиңа бигрәк тә нинди фәннәр ошый?
Миңа татар теле бигрәк ошый. Мин түгәрәкләргә йөрим.
Нинди түгәрәкләргә?
Биюгә, татар театральный.
Ә менә иҗатка ничек син килдең?
Безне татар телендә укытучы шигырь язырга өйрәтте.
Син үзең иҗат иткән шигырь алып килгәнсең, әйме? Әйдә шул шигырьңне безгә укале.
Көз, инде менә көзләр җитте, алма пеште. Бакчаларда акрын гына җимеш үсте. Карагыз бу гөлләргә, сары, агы, исләреннән чәчәкләрнең хуш китәргә. Җылы җилдә ромашкалар башын ия, сагынырсыз җылы җәйне, дия-дия. Түтәлләрдә калыктылар зур карбызлар, инде менә җитештеләр таш кабаклар. Мулдан булды игеннәр дә, уңды уңаш, сихөрмәткә өстәлләр дә сыгылып тора.
Менә бу шигырьгә син үзең рәсемнәр дә ясагансың, әйме?
Әйе.
Менә шигырьдә нәрсәләр телгә алынган, шул җиләк җимешләрне ясагансың, кабаклар да бар монда, шулай бит?
Әйе.
Син рәсем ясарга да оста димәк?
Әйедер.
Ярар, рәхмәт сиңа. Тагын танышуубызны дәвам итәбез.
Сез минем исемем Ильвина.
Бигрәк тә нинди фәннәр сиңа җиңел бирелә?
Бигрәк тә татар теле әдәбият җиңелрәк бирелә.
Менә син дә иҗат белән шөгыльләнәсеңме?
Әйе.
Шигырьләр язасың?
Әйе, үзем шигырьләр язам.
Аларны кая да булса бастырганың юкмы?
Мин бу шигырем белән инде Абдулла Алиш конференциясендә катнаштым һәм минем Абдулла Алиш китабында менә шу шигырем минем басылып чыкты.
Әйдә, шул шигырем.
Абдулла Алишка. Һәр кем өчен изге, кадерле ул. Туган җире газиз ватаны. Үз ватанын саклап яуга киткән. Туган илнең ул һәм кызлары. Ватаныңны шиксез яратканга син баскансын алар сафына. Көрәшкәнсен корал, каләм белән. Нактыргансын дошман каршында. Авырлыклар, газап җәберләүләр. Сындырмаган синең җаныңны. Легендага тиңдәш батырлыгың еракларга илтер даныңны. Алиш ага, синең исемеңне хөрмәт белән искә алабыз. Синең белән бәйле урыннарны да онытмасын иде халкыбыз.
Сиңа шигыр язганда кемдә булса булышамы? Татар теле укытучысымы, әтиеңме, әниеңме?
Апам әзрәк булышты. Татар теле укытучылары үзләренең фикерләрен миңа бирделәр инде. Һәм мин үзем язарга тотындым шушы шигырьне.
Сиңа, димәк, үз ана телебездә уку да ошый шул иҗатка да этәрә сине.
Әйе.
Рәхмәт.
Ходаема һәр көн рәхмәтлемен шушы тормыш юлын үткәнгә. Һәрбер кеше шундый уйласын, сау сәламәт булсын гомергә. Бу дөньяда яшәү ямле.
Хәнә тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғәннетдинова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!
Программа «Татмедиа» Республика Матбугат һәм Гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.